Když někdy připravu to kázání, zvláště tady na ty zborové shromáždění, tak je to někdy na základě nějaký aktuální inspirace, někdy dostanu nějaký podnět, nějaký třeba i prorocký věm od někoho. A někdy je to něco dlouhodobějšího. A dneska o tom jednom textu, který budu mluvit, tak o tom jsem přemýšlel už dlouho. Dokonce jsem původně myslel, že o něm budu kázat o prázdninách v rámci těch zborových hodnot, že se to týká jedné té zborové hodnoty částečně, dosvědčování Boží svatosti, ale nakonec jsme si to rozdělili jinak na tyhle dvě hodnoty. Výborně kázali Tomáš Dittrich a Jirka Bukovský. A já mezi tím jsem o tom nějak dál přemýšlel, četl jsem ještě taky nějaký článek, který mě inspiroval a zabýval jsem se taky otázkou, která je mi čas od času kladená a s kterou se setkávám, že si lidé kladou. A to je otázka, jak slyšet Boží hlas, respektive jak poznat, že to skutečně mluví Bůh. A nejde tady samozřejmě o to, že by většinou někdo čekal nějaký akustický Boží hlas, ale jde o to, jak znát Boží vůli. Protože živý Bůh skutečně mluví. A je důležitý, aby jsme s ním prostě měli kontakt. Aby jsme věděli, co říká do našeho života. Aby jsme slyšeli odpovědi na otázky, které klademe. A vím, že se může stát, a taky se to stalo, že někteří křesťané na to vlastně rezignovali, že by nějak Boží hlas slyšeli a prostě žijou s ním, teda následují Pána, snaží se o to, ale nějak vlastně rezignovali na nějakou aktuální Boží vůli. A někoho to naopak zase trápí. Pořád si klade tu otázku, jestli skutečně slyší dobře a jestli a má různé otázky, na které se zdá, že Bůh neodpovídá. A já jsem o tom přemýšlel a v té době jsem četl něco o takovém muži, byl to anglický evangelista, jmenoval se Leonard Ravenhill a on zemřel v roce 1994, takže ještě mnozí z nás se s ním bývali mohli setkat, i když nevím, jestli se to někomu stalo, ne mě, on byl asi pouze o pár let vlastně starší než můj vlastní tatínek. A teďka, kdyby se o něm někdo dozvědět, tak v tom posledním životě víry v listopadu jsou o něm nějaké informace. A on měl taková skutečně některá revoluční prohlášení a ty jeho kázání byly někde vyvolávaly až takový rozruk, že ho třeba úplně všude nechtěli. A jednu věc, kterou jsem od něj četl, tak on říkal, většina lidí se trápí nad verši, kterým v Bibli nerozumí. Mě nejvíc trápí verše, kterým rozumím. Ještě jednou, většina lidí se trápí nad verši, kterým Bibli nerozumím. Mě nejvíc trápí verše, kterým rozumím. A já jsem o tom přemýšlel, možná si říkáš, jakou to má souvislost se slyšením Božího hlasu, ale pokud chceme slyšet Boží hlas, nejčastěji ho slyšíme skrze Boží slovo, že nám Bůh nějak otevře to, co je tam napsáno a samozřejmě taky k nám někdy mluví přímo a to je taky důležitý, ale znova je to nějak v korespondenci s tím, co je napsáno v Biblii. A já jsem přemýšlel nad tím, co on říkal a myslím si, že v podstatě říkal, že ta otázka je, jestli se zaměřuju na to, co slyším, anebo na to, co neslyším. A že můžeme klást Bohu spousta otázek a být prostě neklidní, že Bůh nic neříká, a nebo se setkáváme se situacemi, kterým fakt nerozumíme, a to jak v životě, nebo čteme něco v Biblii. Ale pak jsou nějaké věci, kterým skutečně rozumíme, který slyšíme. A toho bratra Ravenhilla se taky ptali, o čem by doporučoval kázat, že on prostě, jak jsem říkal, umřel v roce 1994, takže tomu bylo něco přes 80, myslím, že mu bylo 87, když zemřel, to nějak přibližně, to si přesně nepamatuju, takže on nejvíc kázal nějaký 60. 70. léta. A on říkal, že by doporučoval hlavně kázat na Izajáše 6. kapitolu a já sice na jeho doporučení dneska nedám, protože na tu 6. kapitolu kázat nebudu, ale je tam takový možná úvod k tomu, co chci říct. Já bych přečet prvních 5 veršů z toho Izajáše ze 6. kapitoly a tam je napsáno. V roce, kdy zemřel král Uziáš, jsem viděl panovníka sedícího na trůnu vysokém a vyvýšeném, a lem jeho roucha naplňoval chrám. Nad ním stáli serafové, každý měl po 6 křídlech. Dvěma si zakrývali tvář, dvěma si zakrývali nohy a dvěma létali. A jeden na druhého volal: svatý, svatý, svatý je Hospodin zástupů. Celá země je plná jeho slávy. A čepy prahu se otřásaly od hlasu toho, který volal, a dům byl plný kouře. I řekl jsem: běda, jsem zničen, protože jsem člověk nečistých rtů a bydlím uprostřed lidu nečistých rtů, a mé oči viděly krále, Hospodina zástupu. Když jsem čet tady ten začátek tý, no to pak pokračuje, že ta šestá kapitola, Bůh reaguje na to jeho poznání a mluví s ním o odpuštění a podobně. A když jsem četl tady ten text, tak nevím, jestli vám připomíná nějaký jiný text, nějaký jiný biblický text. Ale když jsem to čet, tak jsem si vybavil část ze zjevení Jana, kde on vidí ve zjevení, jak Hospodin sedí na trůnu, kolem jsou takový ty čtyři zvířata, podobný, jako byly u proroka Ezechiele, a pak je tam těch 24 starců a oni nevolají pořád svatý, 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 tam to je trochu jako delší věta jinak, ale v podstatě je to něco podobného. A já jsem si nějak uvědomil, že když se setkáme s Boží svatostí a vezmeme tu Boží svatost vážně, ten bratr Ravenhill měl taky takovou zvláštní definici víry. On říkal, že věřit znamená brát Boha za slovo. A když prostě vezmeme Boha za slovo, vezmeme, jaký on skutečně je, tak nějak vidíme ten svůj stav a reagujeme na něj. A myslím, že to přinese to, že začneme vlastně líp slyšet a vidět. Protože ten Izajáš, který když se setká s tou slávou Hospodinovou a říká, jsem nečistý rtů, že jo, žiju uprostřed nečistého lidu, to se nic nezměnilo. On byl pořád stejný, jenomže najednou to viděl. A Bůh na to reaguje pak v té šesté kapitole, že jo, dotkne se, kdo znáte ten text, tak se dotkne tím uhlíkem z oltáře hortu očistího. Ale prostě ten Izajáš něco najednou viděl. A když se setkáváme s Boží svatostí, tak možná neslyšíme všechno, co chceme. Ale slyšíme to, co slyšet potřebujeme. To, co je prostě nějak důležitý pro náš život. A já bych byl rád, kdybychom se společně podívali, jak Bohu naslouchal jeden muž, o kterém čteme, že byl nejtišší z lidí. Biblické znalce asi napadne, o kom tady budeme dneska mluvit, protože nejtišší z lidí to byl skutečně Mojžíš, o něm je řečeno, že byl nejtišší z lidí a on nějak naslouchal Bohu. A já bych zmínil dva příběhy z jeho života, který mluví o tom, jak Bohu naslouchal, jednou se mu to povedlo, jednou se mu to nepovedlo a myslím, že se z toho můžeme něco naučit. Tak ten první příběh je v Exodu v 17. kapitole, tedy ve druhé knize Mojžíšově, a já přečtu prvních 7 veršů. Celá pospolitost synů Izraele odtáhla z pustiny Sínu po svých denních pochodech podle Hospodinova příkazu, až se utábořili v Refidimu a lid tam neměl vodu k pití. Lid se přel s Mojžíšem, říkali, dej nám vodu k pití. Mojžíš jim odpověděl, proč se chcete, přete se mnou? Proč pokoušíte Hospodina? Ale lid tam žíznil po vodě a reptal proti Mojžíšovi. Říkali, proč si nás vyvedl z Egypta? Aby s nás naše syn i náš dobytek nechal zemřít žízní? Mojžíš úpěnlivě volal Hospodinu slovy, co budu dělat s tímto lidem? Ještě málo a budou mne kamenovat. Hospodin Mojžíšovi odpověděl, předstup před lid a vezmi sebou některé z izraelských starších. Také jsou hůl, s ní si udeřil Nil, si vezmi do ruky a jdi. Hle, budu tam stát před tebou na skále na Chorébu. Udeříš do skály a vyjde z ní voda, aby lid mohl pít. Mojžíš to učinil před očima izraelských starších. To místo pojmenovali Masa a Meriba kvůli při synu Izraela, kvůli jejich pokoušení Hospodina slovy, je Hospodin uprostřed nás nebo ne. Je to příběh, který nastal tou cestou izraelského národa z egyptského otroctví do zaslíbené země. A oni jsou na Boží cestě. Tady dokonce čteme, že šli podle Hospodinova příkazu. Takže oni nebyli nějak mimo, ale na téhle Boží cestě je potkali nějaký problémy. A někdy z toho můžou vzniknout určitý pochybnosti, Když jsme přesvědčeni, že jdeme po Boží cestě a objeví se problémy. Jsou takový dva mylný pohledy. Jeden říká, jestli jsi na Boží cestě, máš problémy. Jedeš na evangelizaci, píchneš kolo, že jo? Ten démon tam s tím hřebíkem číhal, aby ti ho tam vrazili. Jo? A někdo má pocit, čím větší problémy, tak jsem na Boží cestě. A někdo zase říká, jestli jsem na Boží cestě, nemůžu mít přece žádný problémy. Bůh otvírá ty dveře. Ale já si myslím, že ani jedno prostě takhle prostě neplatí. A tady vidíme, že ti Izraelci byli na Boží cestě, ale objevily se problémy a to přináší pochybnosti. A my potřebujeme tu jistotu, že jsme na Boží cestě. Protože ty překážky často nemusí znamenat, že jsme mimo. Někdy testují naši věrnost a poslušnost. A čteme v Nové smlouvě o tom, že zkouška víry působí růst. Kdybychom se prostě nedostali k žádným překážkám, nemuseli jsme nic překonat, tak by nějak nevyrostla, neosvědčila se naše víra. A Mojžíš na tuhle nepříjemnou situaci reaguje a ptá se Boha. A čteme, že k němu volal úpěnlivě, možná, že to bylo vyvolané tím, co říká, že prostě vypadalo to, že ho budou chtít ukamenovat a když prostě nám hrozí něco takhle, tak prostě převážně jako ta naše intenzita volání Bohu se zvýší. A on se neptal Boha, jestli jdou správně. To on věděl. Ale on se ptal, co má dělat. A když se podíváme do toho textu, tak fakt dostal dost podivnou radu. Jo? Bůh mu řekl, vem si hůl a bouchni do skály. A když se nad tím zamyslíme, to není nějaká univerzální rada, jak řešit problém nedostatku vody na poušti. Dokonce, kdyby tu byl někdo a má třeba někde chalupu a ve studně mu zmizela voda, tak si řekne, teď už vím, jak na to. Najdu nějaký kus kamene, bouchnu do toho holí a bude to vyřešený. Ale víme, že to tak neplatí. Prostě je to zvláštní rada. A někdy Bůh takhle mluví. A někdy může být v našich životech, že je něco takového zvláštního. A minulý týden jsem někde nekázal, tak jsem byl na svém domovském regionu a tam kázal Tomáš Božovský o modlitbě. A on tam říkal jednu věc, která mě zaujala, tak si ji tady dovolím použít. Taky tady dneska není, takže kdyby si na ní dělal copyright, tak mě prostě nezinkasuje, až budu odcházet. A on tam mluvil o tom příběhu, který si pamatujeme zvláště my starší, když letělo to Apollo k měsíci, už prostě to další a došlo tam k nějaký té poruše a z toho je taková ta známá hláška, Houston, máme problém. A Tomáš mluvil o tom, jak jim vlastně radili z té země, co mají udělat, že jo, tam prostě docházel kyslík, docházela elektřina, že jo, prostě byl problém. A oni jim dávali jakou sadu rad. A jedna z těch rad tomu kosmonautovi byla, vezmi ten manuál, co máte, jak postupovat, a utrhni ty desky papírový vzadu, že jo. A to by si člověk mohl říct, to už asi toho kyslíku je tu hodně málo, tak blbě slyším, jo. Ale prostě oni na té zemi měli větší přehled, co tam je, věděli, že je potřeba udělat nějaký filtr a zjišťovali, z čeho se to dá udělat a něco, co k tomu bylo potřeba, byl právě prostě kus kartonu a jediný kus kartonu, který na té stanici byl, to byly ty zadní desky toho manuálu, protože jinak, že běžně si sebou kus kartonu nevezmete na vesmírnou loď. A oni prostě důvěřovali a poslouchali. A ten Mojžíš to dělá prostě stejně. On si má vzít hůl. A je zajímavý, že Bůh říká ne leciakou hůl, ale hůl, kterou už udeřil do Nilu. Byla to hůl, která se nějak vlastně by se dalo říct osvědčila a on měl zkušenost s Bohem. Když vyváděl Izraelce z Egypta, tak se tam děli některé divy, některé rány na ten Egypt a něco se dělo taky právě, když on bouchnul tou holí do té vody. Takže měl tu zkušenost. A myslím si, že je důležitý připomínat si ty boží skutky. Proto třeba tady říkáme ty svědectví, proto se říkají svědectví na regionech a je důležité, aby to byly svědectví skutečně o božím jednání. Protože ten Mojžíš si to pamatoval. On věděl, jak vzal tenkrát tu hůl a bouchnul do té vody a prostě přišla jedna ta rána na tu egyptskou zemi. Potom Mojžíš věděl, že Bůh má větší přehled, než máme my. On viděl tu poušť, nějakou tu skálu, ty rozčílené Izraelce a to, že mají všichni žízeň. Ale Bůh viděl něco nad tím. A to je taky často v té situaci, v které my jsme. My vlastně nejsme schopní vymyslet to řešení. Protože ten náš pohled je prostě omezený naším tělem, tím prostě, kde se pohybujeme, prostě jsme pořád v nějaký dimenzi, ale Bůh je nad tím. A pak Mojžíš podle mě věděl jednu věc. On věděl, že poslechnout, to je vždycky to nejlepší, co ve vztahu k Bohu může udělat. A tak já dost pochybuju, že tomu Mojžíš úplně rozuměl. Že úplně tomu rozuměl, jak to, že mají všichni žízeň a je málo vody, jak se to může vyřešit tím, když on bouchne tou holí do skály, ale prostě to udělal. A on pořád neměl odpověď na to, jak přejít tu poušť bez zásoby vody. Nevíme přesně, kolik těch Izraelců bylo, ale bylo jich skutečně hodně. Když se ty odhady, čtete různé knihy, tak se to pohybuje skutečně ve velkém rozdílu, ale byly to určitě 10 000 lidí. S nima ještě spousta toho dobytka. Takže on neměl konkrétní odpověď na to, co dál, ale měl tu odpověď v téhleté akutní situaci. A mohl si vyzkoušet on, Izraelci, že Bůh nás nenechává na holičkách. Je to něco, co říká Job. Asi kdo znáte knihu Job, tak víte, kdo to byl. To byl člověk, který přišel o všechny majetek, který přišel o všechny své děti, protože zemřeli. A potom onemocněl nějakou podivnou nemocí, měl nějaký boláky na těle, strašně o to svědělo. A on tady v té situaci říká, jestli mne zabije, budu v něho doufat. On tomu prostě nerozuměl, proč se to stalo. Na konci knihy Job dokonce říká Bohu, já jsem tě neznal, teď jsem jenom o tobě slýchal, teprve teď vlastně vím, jaký jsi. To jeho poznání bylo nějak omezený. Ale on Bohu takhle důvěřoval, že říkal, i kdybys mě zabil, tak stejně v tebe budu doufat. A možná to naše poznání Boha je nějak omezený. Možná si říkáš, já neznám Boha tak, jako ho znal Mojžíš. Ale i přes jakýkoliv omezený poznání mu prostě můžeme důvěřovat. A Mojžíš obstál a myslím, že se něco o Bohu naučil. Nějak vyrostl ve víře, aspoň bych to čekal, protože moje zkušenost je, že když projdu nějakou takovouhle situací, kterou prostě Bůh vyřeší takovým jako nečekaným způsobem, tak roste moje víra. Ale uplynula nějaká doba, v podstatě uplynuly nějaké roky a nastala podobná situace, o které čteme ve 4. knize Mojžíšově ve 20. kapitole od 2. do 11. verše. A sledujte to pozorně, protože ona je fakt hodně podobná, ta situace. A kdyby člověk poslouchal nepozorně, tak mu může připadat, že čtu úplně ten samý text. A tam od toho 2. verše je napsáno. Pospolitost neměla vodu a tak se shromáždili proti Mojžíšovi a Áronovi. Lid se přel s Mojžíšem, říkali, kež bychom zahynuli, když zahynuli naši bratři před Hospodinem. Proč jste přivedli Hospodinovo shromáždění do této pustiny, abychom tady zemřeli my i náš dobytek? Proč jste nás vyvedli z Egypta, abyste nás přivedli na toto zlé místo? Není to místo zrná fíků, vinné révy a granátových jablek? Ani zde není voda na pití. Mojžíš a Áron odešli od shromáždění ke vchodu do stanu setkávání a padli na tvář. I ukázala se jim Hospodinova sláva. Hospodin promluvil k Mojžíšovi, vezmi hůl, svolej pospolitost, i tvůj bratr Áron, a promluvte před jejich zraky ke skále a vydá vodu. Vyvedeš jim vodu ze skály a dáš napít pospolitosti jejich dobytku. Mojžíš vzal hůl před Hospodinem, jak mu přikázal. Mojžíš s Áronem svolali shromáždění před skálu a řekli jim, teď poslyšte vy vzpůrníci. Co pak vám máme vyvést vodu z této skály? Mojžíš pozvedl ruku, dvakrát udeřil svou holí do skály i vyšlo množství vody a napila se pospolitost i jejich dobytek. Ten příběh je v něčem jako přes kopírák. Zase jsou na poušti, zase není voda, zase reptají, Teď už kromě, že není voda, si stěžuji ještě, že nejsou ty granátové jabka a podobně, ale jinak to je velice podobný. Mojžíš zase hledá Boží tvář, čteme, že s Áronem padli na zem, nečteme, že už by se ho nějak ptali, ale myslím, že pořád v tom je vidět, že Boha hledají. A Bůh mluví a mluví zase velice podobně. Říká, vezmi hůl, už ani neříká jakou, protože to je asi jasný. Tak říká, svolej tu pospolitost. A potom naprosto malej, drobnej rozdíl. Už neříká Mojžíšovi, udeř tou holí do skály, ale promluv k té skále. To je fakt jako malá, to je fakt jako drobnost, když se nad tím zamyslíme. Když si vezmeme tu situaci, to se dá strašně lehce přeslechnout. Ale to přeslechnutí má následky. A já jsem přemýšlel, proč Mojžíš, člověk, o kterém čteme, že po něm nepovstal prorok, který byl stejný jako on, který prostě měl výjimečný postavení v Božím lidu. Proč se mu to stalo, že se přeslech? A já mám takový nějaký nápady odpovědí, tak to můžete se mnou sledovat, jestli vám to připadá, že to tak je. Mojžíš, že jo, dělal ty věci, vzal hůl, svolal lid a pak, když měl být k té skále, tak udělal dvě věci jinak. V 10. verši čteme, Mojžíš s Áronem svolali shromáždění před skálu a řekli jim, teď poslyšte vy, vzpůrníci, co pak vám máme vyvést vodu z této skály? On měl mluvit, ale k té skále a ne k těm lidem. A když se díváme na ten text, tak já si myslím, že je z něj dost jasně vidět, že byl na ty lidi naštvaný. A byl na ně oprávněně naštvaný. Já mu úplně rozumím. Když si vezmu ten příběh, nikdy nikdo neřekl díky, že ty si nechal tam ty stáda Midianů a přišel si riskovat svůj život do Egypta. Díky, že si nás zastupoval před faraonem a vyvedl si nás ven. Díky, že se o nás staráš cestou přes tu poušť. Oni vždycky se na něj obrátili, když byl průšvih. A ještě ani ne, že by on udělal nějaký chyby. To se někdy tak stane, že někdo dělá všechno dobře a pak jednou udělá chybu, tak se na něj všichni vrhnou. Ale tady on ani žádnou chybu neudělal. Oni šli Boží cestou a prostě tam nebyla voda. Ten Mojžíš to jako neměl nějak v ruce. A tak já se nedivím, že je na něj naštvaný. Jenomže my nemůžeme sloužit těm, co nás štvou. My prostě nemůžeme sloužit lidem, kterých prostě už máme plný zuby. Před lety, když jsem ještě jezdili jihoamerický pastoři, tak tady byl Geronimo Prejn a on, že jo, oni jsou ty, on byl z Argentiny, mluvil španělsky, takže hodně sloužili ve Španělsku. A říkal takový příběh, který mě tenkrát hodně zaujal. On říkal, že jezdí do toho Španělska a že ta španělská církev a ty vedoucí dost pohrdají tou svojí kulturou. A ono je pravda, že ta španělská kultura, když si vezmete, že tam vrchol slavnosti, jestli lidi sejdou na stadionu a koukají, až tam ubodají k smrti nějakého býka, že to je taková jako divná kultura, jo? Že si prostě řekneme, to není úplně jako taková zábava, která je to ono. A on říká, jak viděl, jak oni pohrdají tou kulturou a jak jí vlastně těžko těm lidem sloužejí. A že když tam jednou byl, tak říkal, půjdeme všichni na tu koridu, což ty pastory vyděsilo, že tam v životě nebyli. A že tam šli a když tam šli a dívali se na to, jak se ty lidi radujou z toho, jak z toho býka stříká ta krev, že prostě začali plakat nad tím národem. A to je něco jiného, jestli nad někým pláču nebo s ním pohrdám. Nemění se to, že já nějak jako neakceptuju ty jeho postoje a ten jeho životní styl. Ale mám k tomu jiný postoj. A nemůže žádný vedoucí v církvi a kdekoliv sloužit lidem, který nemá rád? A ve svém životě těžko můžeš sloužit někomu, na koho jsi naštvaný. A neodpuštění to prostě brání slyšet. Jestli žijeme v neodpuštění, tak to je věc, která prostě bude deformovat to, co Bůh říká. Neodpuštění to jsou jako takové klapky, kromě jiných věcí, to jsou jako, když si dáme klapky na ty duchovní uši. Prostě to neodpuštění deformuje. Já si umím představit, to tam není, prosím vás, tak to já netvím, že to tak bylo, ale umím představit, jak Bůh říká Mojžíšovi, mluv k té skále a on říká, jo, já jim budu k ním mluvit a já jim to teď nandám. Protože prostě už toho měl dost. A druhá věc, Mojžíš pozvedl ruku, dvakrát udeřil svou holí do skály. On prostě věděl, jak na to. On prostě měl tu zkušenost, nebyla voda, tak se vezme hůl a boukne se do skály. A bylo to svrchovaný boží jednání. A zkušenosti nejsou špatný. Já jsem to i zmiňoval, že je dobrý si připomínat ty boží skutky. Jenomže pozor, pokud ty zkušenosti dáme nad boží slovo. Pokud jsme si prostě tak jistí, že víme, jak na to. Pokud přece známe, jak to Bůh dělá, bychom mu i poradili, kdyby to náhodou chtěl udělat nějak jinak. Tak v tu chvíli znova přestáváme slyšet. A rutina a vzpomínka na něco výjimečného, skutečně, že ne, že si připomínáme boží skutky, ale že žijeme v té minulosti. A mnoho křesťanů v téhle zemi, mých vrstevníků, žije v minulosti. Se setkávám s lidma, který se nima seznám 30 let, a mi říkají, pamatuješ na ty 90. roky? Jak to tenkrát všechno šlo dobře? Jak úplně dobře nešlo, že by to šlo všechno tak dobře, jak jsme dneska jinde, než jsme. Ale vypadalo to tenkrát, že to šlo všechno dobře. A někteří na to furt vzpomínají. A já si připomínám ty boží skutky. Já si pořád připomínám, když prostě na té největší evangelizaci jsme v Edenu otočili pětkrát tu házenkářskou halu. Asi to někteří ještě pamatujete, první shromáždění začalo ve 3 odpoledne a z posledního jsem odjížděl v 5 ráno. Tam byli lidi, kteří čekali do 3 do rána, aby se dostali do té haly, aby prostě slyšeli kázání a někdo za ně modlil. Prostě jsem na to nezapomněl. Ale to není to, z čeho žiju. To, co mě povzbuzuje, že jestli to Bůh udělal tenkrát, tak to může udělat dneska. Může to udělat zítra. Tak my nemůžeme žít z toho, co bylo. A tak ten Mojžíš naštvaně řekne těm lidem, bouchne holí do skály a já si myslím, že to pro ně musí být strašný šok, že žádná voda nezačala téct. A tak to udělá ještě jednou. A já v tom vidím tu ohromnou boží věrnost, protože Bůh jednal, i když Mojžíš selhal. Na to druhý bouchnutí začala ta voda téct. Bůh ho v tom prostě nenechal. Neřekl si, tak si v tom vymáchej hubu, když děláš něco jiného, než jsem ti řekl. Prostě on stejně jednal. Protože to je boží milost. A proto nebuďme spokojení, když věci fungují. To, že věci fungují, to nemusí znamenat, že my jsme na té dobré cestě. To znamená, že Bůh je milostivý. Ale stejně potřebuju znát boží hlas, stejně se potřebuju ptát, jak to je. A to, že se projevuje boží milost, to neznamená, že slyšíme dobře. Protože ta neposlušnost má následky. A ve 12. verši té 20. kapitoly čteme, Hospodin však řekl Mojžíšovi a Aaronovi, proto jste mi nevěřili a nedosvědčili jste moji svatost před očima synů Izraele, proto nepřivedete toto shromáždění do země, kterou jsem jim dal. Já když to čtu, tak na mě skutečně padá bázeň, protože to je taková drobnost. To je fakt taková drobnost. Ten Mojžíš, který Boha následoval, který se tolika věcí vzdal, který zažil tolik věcí, tak kvůli z našeho pohledu takovýhle drobnosti prostě do té zaslíbené země ten boží lid nepřived. A mě to připomíná to, že Bůh je takhle svatý. To je to, co je v tom Izajášovi. Ty andělé, ty vlastně nemají co, když se jsou před boží tváří, než je můžou volat svatý, svatý, svatý je Hospodin zástupů. Protože ta jeho svatost je něco, co jim prostě úplně mění tu perspektivu, oni nic jiného nevnímají. A mě to připomíná, že ze své síly to prostě nedám. Já tu milost potřebuju, protože mi se stávají větší přeslechnutí. Nejen to, že přeslechnu, jestli mám bouchnout nebo mluvit. Někdy přeslechnu víc. A dokazuje to taky, že tu milost skutečně potřebujeme. Zákon se prostě nedal naplnit. Tohle to byla cesta zákona. A stačilo to jedno malé selhání. Jeden hřích. A jak píše Jakub, jestli si překročil jedno přikázání, tak si překročil úplně všechny. A tak ten Mojžíš jednou neslyšel. A my můžeme být vděční, že máme Boží milost. A současně to, že máme Boží milost, to neznamená, že jedno, jestli posloucháme nebo neposloucháme. Protože ještě si dovolím jeden citát z toho Leonarda Ravenhilla. On říkal, částečná poslušnost znamená neposlušnost. Částečná poslušnost znamená neposlušnost. A my máme dva jisté zdroje, jak slyšet Boží hlas. Je to Boží slovo a Boží duch. Máme tady Bibli, jistotu, že to, co je tady napsáno, je skutečně Boží slovo. Možná tomu vždycky nerozumíme, ale vždycky je tam toho hodně, čemu rozumíme. Já zjišťuju, že pořád je toho víc, čemu rozumím a co vím, že mám dělat, než to, čemu nerozumím a co prostě zatím je skrytý. A pak je tu Boží duch a my víme, že Boží duch si udělal chrám z našeho těla. Pavel říká, vaše tělo je chrámem Božího ducha. Boží duch není někde daleko. Jsme na tom o tolik líp, než ty starozákonní věřící, od kterých byl prostě Duch svatý někdy přicházel, ale prostě nebyl vylitej na každý tělo, na všeliký tělo. Ale my to teďka jsme tady. A Duch svatý, když jsme uvěřili v Krista, tak si prostě z našeho těla udělal chrám, se tam naskěhoval a teďka mluví, někdy mluví potichu, musíme se učit, slyšet ten jeho hlas. A když s ním jsme, když ho dobře známe, tak čím dál víc rozeznám, jestli to mluví on nebo někdo jiný. Ten tady jasně někdy říkal, je takový můj oblíbený příklad, ale když někoho znám a zavolám, já ho prostě poznám. Mě když zavolá moje manželka, já vím, že volá ona. Se nemusí představovat. A nejenom proto, že mám teďka v mobilu její číslo, ale prostě i dřív, když mobily nebyly. A jsou lidi, kteří znám tak dobře, že jejich hlas poznám. A když jsme s Duchem svatým, tak se naučíme znát jeho hlas. A musím vám říct, že já nemám návod na to, jak slyšet Boží hlas. Nemám ho pro vás a nemám ho ani pro sebe. Ale sdílel jsem několik takových postřehů tomu, co si myslím, že brání slyšet Boží hlas a co pomáhá. To, co tomu brání, je neodpuštění a život v rutině a v minulosti. A to, co tomu pomáhá, je to, že jsme blízko Bohu a vidíme jeho svatost. A to nám nějak čistí ty uši. Když vidíme, jaký on je, když se ho učíme naslouchat, tak prostě ten hlas rozeznáme. A tak ta otázka je, jestli chceš slyšet, ať Bůh řekne cokoliv a chceš to taky poslechnout. Někdy mám nějaké otázky, rád bych něco slyšel a někdy Bůh říká něco jiného. Někdy prostě mě Bůh říká něco jiného, než bych rád slyšel. A někdy mu rozumím, ale prostě se mi nechce úplně poslechnout. A někdy říkáme, možná nevím, jestli je to od Boha, ale možná někdy právě víme, že to je od Boha. A možná se bojíme, že to je od Boha. Že to fakt Bůh myslí vážně. Máme strach udělat ten krok víry a vzít Boha za slovo. A přestože s tím někdy zápasím, tak nechci minout tu svoji zaslíbenou zemi. Nechci proto, že bych neposlouchal, protože bych si nechal zacpat ty duchovní uši. Tak nechci minout to, co Bůh připravil pro mě. Ne proto, že nepočítám z milostí. Mojžíš byl prostě Boží muž a je v jeho království, ale něco prostě minul. A já vím, že jsem v Božím království díky Boží milosti, ale současně nechci minout žádnou drobnost. Nic, co pro mě na téhle zemi připravil. A tak teďka kladu otázku, ale věřím, že ji nekladu já, ale klade ji Bůh. Chceš mne slyšet a chceš mne poslouchat? A když přijde kapela, budeš ještě hrát jednu píseň a dej mi takový čas si odpovědět na tuhle otázku. Možná někdy neuslyšíme dobře, možná se fakt někdy spletem, Můžeme počítat s Boží milostí. Ale prostě jde o to, jestli chceme. Jestli chceme Boha poslouchat, jestli ho chceme slyšet a chceme ho poslouchat. A to je otázka, kterou musíme odpovědět jemu. Někdy to je zápas. Mirek o tom tady dneska mluvil, protože někdy fakt Bohu nerozumíme. Ale vždycky můžeme mít ten postoj, který měl Job. I kdyby mě zabil, já v něho budu doufat. Svatý Bože, já ti děkuju, že jsi skutečně živý, milující Bůh. A že ty znáš naše nedostatky. Ty vidíš, jak jsme na tom. My tě nepřekvapujeme tím, jak jednáme, protože prostě to víš. A ty jsi to riskoval. Já ti děkuji, jsi to riskoval. Že jsi nás stvořil, že jsi nás stvořil svobodnou vůlí. Že jsi nám dal tu milost tě poslouchat, ale dal jsi nám i tu svobodu tě neposlouchat. Bože, já ti děkuji, že mluvíš ve svém slovu, že mluvíš skrze svýho ducha, že mluvíš skrze prorocký dal a různým způsobem. A děkuji ti, že my máme tu milost tě slyšet. A prosím tě, aby si vyčistil ty naše uši a vyčistili naše oči, aby jsme slyšeli a viděli. Jsme slyšeli, co říkáš a viděli, co děláš. Aby jsme měli odvahu do toho vstoupit. Pane, tak jsme, a cítím se jako ten Izajáš, který má nečistý rty a že je uprostřed lidů, který má nečistý rty, ale současně vím, že ty jsi mě očistil. Současně vím, že pominuli ty staré věci, že ty si ty moje hříchy vzal a hodil si je za hlavu. A že já před toho můžu být jako ten svatý a spravedlivý, jako tvůj syn. A tak ti, táto, děkuju, že ty nás jako svoje děti přijímáš, že k nám mluvíš, že si nás používáš, že my můžeme chodit po tvých cestách a radovat se z tvý dobroty. Pane, kež máme odvahu ti naslouchat a kež máme odvahu udělat to, co nám řekneš.